raamatu tund.
Tere head kuulajad! Tänases raamatu tunnis on meie ees Ville Männistö raamat pealkirjaga Ma ärkasin Afganistanis. Stuudios on selle raamatu tõlkija Iiri Hermaküla ja minu nimi on Margit Prantsus. See on väga erakordne raamat. Ma ei teagi, kas Pereraadio eetris on kunagi üldse kõneldud mõnest raamatust, milles on juttu Afganistanist või kas meil üldse on olnud saadet, mis räägib Jumala tööst selles riigis, Moslemi maa, Kesk-Aasias. Igal juhul see raamat ei ole olnud mitte vaid põnev lugemine, vaid ma pean tunnistama, et mind viis täiesti teistsugusesse maailma. Aga Iiri, kui see raamat siis inglise keelsena sinu kätte sattus ja sa seda lugesid, mis mulje sa sinule jättis?
Ma pean ka ütlema kõigepealt, et minul on olnud ka eluaeg, kuna mina olen Nõukogude maal elanud inimese taustaga. Mul on ka olnud siiamaani nõnda, et kui ma kuulsin sõna Afganistan, siis number üks ja ainus asi, mis seos mul sellega tekkis, oli nõukaajal saadeti meie poisid Afganistani. Et see oli pigem selline negatiivne ja ainult negatiivne seos. Sest et ma isegi mäletan ühte poissi, kes meil seal sinna Afganistani saadeti. Ma mäletan teda enne sinna minekut ja ma mäletan teda pärast sinna minekut. Ta oli ikka täiesti teine inimene ja seda üldse mitte positiivses mõttes. Nii et selles suhtes, kui nüüd mulle see raamat toodi ja kui ma hakkasin sellega tutvuma, siis et see oli mulle endale ka ikka väga, väga põnev ja niisugune suur nagu avastusretk.
Aga ilmselt oli sul üsna turvaline tunne seda raamatut kätte võtta. Sa teadsid, et tegu on kristliku raamatuga ja kuigi seal võib olla hirmsaid seiku ka, on see alatoon siiski positiivne.
Ei, no absoluutselt. Kuna ma teadsin, et see on missionäri raamat, inimene kirjutab oma evangeelsest tööst ja elust sellel maal, siis noh, juba see lähtepunkt on hoopis midagi muud.
Raamatu autor on soomlane Ville Männistö, noor inimene, kes igatses minna missionäriks või saada missionäriks. Tema isa oli pastor, ta jutustab siin raamatus nii huvitavalt kõik selle oma arenguloo ka ja ta elas siis mitmeid aastaid Afganistanis. Raamat on kirjutatud aastal 2017 ja eesti keeles TV7 poolt välja antud aastal 2023 ja tõepoolest on see üks missioni raamat. See ei ole vaid selline loo kirjeldus, et algusest kuni lõpuni, vaid siin leidub väga põhjalike kirjeldusi sellest, et kui ta näiteks sai teada, et Afganistan on see maa, kuhu ta läheb, siis ta siin ka lugeja jaoks analüüsib, et kuidas siis ära tunnetada seda Jumala kutsumist, mida teha, kui tulevad kahtlused, kas ja kuidas või mis osas peaks nõu küsima, kuidas peaks mingites olukordades käituma, et neid juhendeid on päris palju. Kas sinu jaoks oli nagu see raamatu ülesehitus meeldiv?
Just see ongi raamatu puhul veel eriti huvitav, et ta räägib oma lugu, ta tutvustab oma kultuuri, ta räägib oma lugu Afganistanis, ta räägib oma lugu Jumalaga, aga lisaks sellele on iga peatüki lõpus on, noh, kuidas ma seda nimetan, umbes nagu töövihik, et kus on nagu küsimused, noh, ta võibolla nagu on suunatud need rohkem noorte poolt koostatud küsimused, mis võivad tekkida seda peatüki lugedes ja millele võibolla võiks tahta saada vastuseid. Et ta teeb kohe selle kogu oma loo ja selle raamatu sisu ta teeb niivõrd palju praktilisemaks ja nagu elavaks, et mitte ma ainult ei loe, et mõtle kui tore lugu ja panen raamatu käest ära ja mul on hea tunne, vaid ma võtan sealt nagu midagi rohkem endaga kaasa.
Ja toome kuulajatele ka mõned näited, et siin on rasvases kirjas toodud küsimus, no näiteks mul on siin lahti üks lehekülg, kas me üldse kunagi tunneme, et oleme 100%-liselt missioniks valmis. Ja siis on ära toodud lühike vastus, antud juhul siis tõenäoliselt mitte. See on alati ususam. Ja sellele järgneb siis ka lehekülje pikkune umbes nagu pikem vastus. Või siis on näiteks küsimus, et ma tahan minna missionitööle, aga millisesse riiki ma peaksin minema? Ja siis lühike vastus on järgi oma uudishimu ja huvisid, mille Jumal sulle andis ja tee avalöök. Ja siis on ka pikem seletus. Nii et väga palju muidugi lisaks tema enda loole, mis on väga põnev, on siin ka sellest kultuurist palju räägitud. Ütle, Iiri, kui sa seda raamatut tõlkisid, mis oli sinu jaoks kõige põnevam või millised üllatused sul olid tõlketöös?
No tegelikult seal oli põnevat palju, aga mul oli mõnes mõttes niisugune kodune tunne oli tõlkida ja lugeda osa saada just nimelt sellest, et kuidas ta läheb täiesti võõrasse kultuuri, kuidas ta õpib seal tundma, kuidas ta seal ennast sisse seab, kuidas ta leiab seal oma koha ja lõpuks noh, ideaalis siis sellise koha, et kohalikud võtavad ta omaks, et näed, ta on nüüd juba üks meie seast. Et noh, kuna ma olen ise ka teises kultuuris elanud, siis ma olen midagi sarnast läbi teinud. Ütleme, et noh, see maa, kus mina elasin, ta ei olnud võibolla nii kultuuriliselt nii palju erinev kui eurooplase jaoks Afganistan, aga olenemata maast, kuhu sa lähed, igal juhul on seal tegemist teissuguse kultuuriga, teissuguse kommetega, teissuguse keelega, et igal juhul võõramaale minnes sa sellise õppimise ja kohanemise pead läbi tegema.
Kuidas tundub, kas Ville Männistöö sai sellega hakkama, sest raske tal ju oli seal?
No minu arvates ta sai suurepäraselt hakkama. Kui ma seda lugesin ja tõlkisin, ma ise oma südames mõtsin ka, et tegelikult müts maha selle inimese eest. Ja üldse, kui sa lähed ikkagi siit heaolu riigist, kus on kõik olemas ja noh, temal eriti. Okei, meil on nõukaaja background, võibolla meil mõnda aega ei olnud kõik olemas. Nüüd on, on ju. Aga tema sündis, Rootsis ja Soomes on ta elanud, kus tal on kogu aeg olnud siiski vaba elu, kõik on olemas olnud. Ja nüüd ta läheb vabatahtlikult, läheb sellisele maale, sellisesse kultuuri, näiteks kasvõi, kus ma seal lugesin, et näiteks elekter ei olnud üldse iseenesest mõistetav nii nagu meie jaoks. Oli seda elektrit anti teatud päevadel, teatud tundidel ja kaupa. Nii et kui ma näiteks sellist asja lugesin ja mõtlesin, et noh, minu jaoks ikkagi see on niivõrd hea lugeda. Ükski hea asi ei ole teilt enesest mõistetav, et kui mul on järgmine kord on võibolla siin Tallinnas või maal või kus iganes on elektrikatkestus, siis ma ehk ei tee sellest numbrit, kuna ma olen siiski tänulik, et tegelikult mul on 24/7 on elekter olemas versus maal, kus tema elas aastaid ja ta pidi sättima oma elu ja kõike nende päevad järgi, kus seda elektrit parasti oli, sest teistel aegadel seda lihtsalt ei olnud. Et see raamat aitab mul mõista ja hinnata seda, mis mul olemas on, sest igal pool seda ei ole.
Ta ise ütleb väga hästi kirjeldavalt, et Afganistani inimesed on kõige visamad inimesed, keda ta teab. Et näiteks, kui minnakse teekonnale, noh, näiteks 100 kilomeetri kaugusele linna, see teekond võtab mitmeid tunde sellepärast, et teeolud on kohutavad ja alati on kaasas vähemalt 2 tagavara ratast autol, sellepärast, et kui sul kusagil seal keset hükkõrbe või tühermaad midagi juhtub, et siis sa oled valmistunud selleks. Ja noh, ega siis midagi, vahetama siis ära selle ratta ja kui auto jääb mudasse kinni, no mis seal ikka, siis hakkame siis otsast pihta, vaatame, kuidas me saame seda lahendada. Ja nii tore üks selline seik oli tal, et noh, ta kirjeldab siin ühes kohas ka bürokraatiat, kuidas tuli käia mingeid allkirju ja pitsateid võtmas elamisloale või mingitele muudele paberitele. Ootad mitu tundi ära. Ametiku ei olegi täna. Või siis, et mõni laps läheb mitu tundi kõnnib, et kooli minna, aga täna õpetajat ei tulnudki. Ville ise ütleb, et mina olen nagu olnud hästi kannatamatu inimene, aga oh seda lihvimist, mis mul tänu sellele siis seal Afganistanis pidi nagu minuga toimuma ja et kui siis üks kauem tegutsenud misjonär ütles talle, et kuule, ole õnnelik, kui see ühe asja saad tehtud ühel päeval, et päev on juba korda läinud.
Täpselt. Ausalt öeldes, kui ma seda lugesin just nimelt seda paberimajanduse ajamis seal, siis ma tegelikult täitsa naersin, sellepärast, et see tuli mulle nii tohutult tuttav ette meie nõukaaegsest perioodis, sest see oli selle ajal niivõrd tavaline, et sa läksid asju ajama või läksid poodi, oli plärts, oli ukse peal silt, inventuur ja kõik on ja. Ja siis sa tuled järgimine päev tagasi ja sa lihtsalt pöidled pihku ja loodad parimat ja nii lihtsalt käiski.
Ja või kas sa mäletad Iiri nõukaajal, kus kusagil kinos, kassiir istus mingi pool läbi paistmatu klaasi taga, sellise väike luuk oli talle siis võibolla öelda, kui lihtsalt ei ole ja klõpsuga see luuk kinni. Et selline väike nostalgia hetk.
Täpselt, nii oli.
Raamatutund.
Head kuulajad, me tutvustame täna Ville Männistö raamatut. Ma ärkasin Afganistanis. Oleme veidi sisse juhatavalt juba rääkinud oma esmamuljeid selle raamatu lugemisest, aga loeksime teile kohe katkendi ette, et teile jääks parem mulje siis autori kirjutamisstiilist. Ma valin, siit võiks ükskõikust lahti võtta, aga näiteks valin ühe sellise koha, kus oli natukene juttu muusikast. Nad kas kuulutsid otseselt evangeeliumi või siis nende missioni töö seisnes selles, et nad õpetasid inimestele kirjaoskust. Näiteks ma lugesin, jäi meelde üks arv, et tänu nende tööle igal aastal käis nende kursustel 900 inimest ja veel mitmed tulid nagu teiseks aastaks ka, et eriti just naised ja tüdrukud, kui nad saavad kirja oskajaks, neil avaneb terve uus maailm ja võimalus, et nende pere või suguvõsa saaks tulla vaesusest rohkem välja. Ja siis see koht nüüd, mida ma loen, Ville on järjekordselt kusagil siis nii-öelda põllul ja üks katkend siis kokku saamisest, kuidas nad inimestega kohtusid. Õhtul me kogunesime ja ülistasime issandat. Mul oli kitar kaasas ja me tegime koos ilusat müra. Jah, müra. Hoolimata sellest, et kõik laulsid mustalt ja mööda, oli see kõige kaunim hääl, mida ma olen kuulnud. Nii nagu Kabuliski, ei suutnud ma uskuda, mis parasjagu toimub. Siin ma olin, juhtimas ülistust kohalikus keeles, mida ma ei mõistnud. Minuga oli kolm leeprahaiget naist, kes mind toetasid laulu ja pillidega ja raputasid kõristeid kätega, kus puudusid sõrmed. Üks vend mängis kohaliku tüüpi suupilli, kuid ei mänginud minuga samas helistikus. Me istusime savipõrandal majas, mille Taliban oli hävitanud ja maal käis sõda. Aga me olime koos kui õed ja vennad issandas ja mulle meeldis see väga. Ma tundsin samal ajal nii rõõmu kui kurbust. Et selline väike pilt tolle maa olustikust ja ühe sellise isikliku paralleeli tooksin, kui ma seda raamatut lugesin, mulle nii mitmeski kohas tulid seosed Iisraeliga ja mulle tundub kuidagi, et kui me räägime kolmest nii-öelda abrahamlikust usust, juudius, kristlus, islam, siis väga mitmeski mõttes ju meie kristlastena peame ennast lähedaseks juudiusule, sealt on kristlus välja kasvanud, aga siiski väga mitmeski mõttes on jällegi juudiusul ja islamiusul omad sarnasused rohkem kui näiteks kristlusega ja noh, isegi kui mitte rääkida usust, vaid ainult ütleme sellisest kultuurist või inimeste kommetest, mis küll ka paljuski on usust läbi imbunud, just seda mööda laulmise või nagu koosviibimise kirjeldust lugedes mulle meenus, et ja tõepoolest lõunamaades sageli kui koos hakatakse laulma, siis lauldakse jube mööda, aga mitte keegi ei lase ennast sellest häirida. Meie krimsutame isegi siis vahest nina, kui mõni meil kirikus ei pea viisi ja natuke liiga ägedalt laulab. Aga lõunamaades, noh, kõige viimane asi, millele mõeldakse ilmselt on see, kuidas asi välja näeb. Nii et täitsa kujutan ette seda teises helistikus suupilli kaasa mängimist ja noh, väga tore.
Ja, see võib olla väga huvitav kogemus. Mulle ei ole seda osaks saanud, aga et see on ja hästi kift pilt on sellest raamatus see sama ülistuskoosolek või kuidas nad seda nimetasid.
Ja. Kas sa tooksid ka mõne näite mõnest sellisest kultuurilisest seigast, mis siit raamatust sulle kuidagi eredalt meelde jäi?
Ja, ta räägib seal mitmeid ja noh, ta räägib ka mitmest noh, nii öelda apsakast, mis ta tegi. Ma ise mõtlen ka, et see on tegelikult väga hea, ta sellest räägib ja ta räägib, ma arvan, sellest ka selle mõttega, et kui sa lähed võõrale maale, võõrasse kultuuri, sul ei ole võimalik lihtsalt ennast ette ära harida ja vältida noh, neid pisikesi apsakaid, et sa teed need nagu nii. Ja võibolla see tema apsakate lugemine annabki selle nagu tunde, et noh, ma tegin apsakad ja mis siis? Lähme edasi, ma kujutan ette, et rohkem ta neid apsakaid ei korranud, ta sai niukse väga hea õppetunni ja see juhtus ja ta läks eluga edasi. Tal oli seal üks apsakas, mida ta vist siiski kordas mitmed korrad, et noh, meie sellises kristlikus keskkonnas on harjutud üksteist kallistama. Ja temal ka seal, kas see oli siis koguduse liige või keegi, kes tema juures osaduses käis üks vanem daam, Afganistanlanna, tuli ja Ville nägi teda ja läks kärraki müraki käed laiali kohe teda kallistama. Ja raamatus ta kirjutab, kuidas naine daam selle kallistuse peale täiesti jäigastus. Ja ta kallistada teda veel nagu avalikus kohaseks ja ütles, et Ville, sa nagu ka kunagi ei õppi, et palun ära korda seda, et see on midagi sellist, mida sa Afganistanis kunagi ei tee, võõras mees ei kallista võõrast naist.
Jah, siia kõrvale näiteks selline kontekst, et kui ta vestles ühe vennaga seal, ma ei tea, kas ta oli usuvend või lihtsalt kaastööline, noh, sest neil oli seal ju, ütleme, kokku, Või autojuht, nad kõik ei pruukinudki kristlased olla. Vestles selle ühe noormehega ja rääkisid seal abiellumisest, et kuidas need pulmakombed on ja nii edasi. Väga toredalt kirjeldab ka siin pulma, siin raamatus, aga siis kuidas see mees ütles täiesti silma pilgutamata, et jaa, et noh, mul on ka naine juba välja valitud. Et mitte temal on, vaid temale on valitud välja, et emal on siis keegi mõttes ja et aga ei, et ega mina ei ole seda naist üldse veel näinud, et küll ma pulmas näen, et noh, see on nagu näide sinna kõrval, et võt niimoodi elatakse sellises kultuuris.
Ja et see võib olla niivõrd erinev ja samas nii nad teevad ja teatud asja nad teevad väga teistmoodi ja nad ei tunne üldse, et nad teevad halvemini või nad kuidagi on kurvad sellepärast, et selles mõttes, et minna seda sinna lammutama ja neile ütlema, et kuidas tuleks asju teha, võibolla see ei ole see koht.
Ja nendest apsakatest rääkides üks teine selline noh, tore või huvitav koht raamatus on see, kui nad kolisid oma organisatsiooni kontori uude kohta ja siis ta tahtis need, ma ei mäleta, kas selle kandi mingid juhid või noh, naabrid ühesõnaga külla kutsuda ja siis tuligi kamp mehi, istuvad seal kõik jalad ristis põrandal, nagu ikka seal istutakse ja ta muu hulgas ka kutsus teisest toast oma arms abikaasa, kes tuli laia naeratusega seal, et näete, see on minu abikaasa ja tema seal laialt naeratas kõigile. aga need mehed kõik lõid pilgu maha, olid sellise nagu väga pahura ilmega. Kui nad ära läksid, siis õhkond oli väga jahe ja nad enam ei kohtunudki. Ja siis Ville sai aru, et see, mida ma tegin, ütleme Afganistani mehe vaatevinklist, ma lihtsalt pakkusin oma naise neile kõigile välja. Et see näitab, et me oleme ikka nagu nii vabas kultuuris kasvanud, et noh, me ei oleks sellise asja pealegi tulnud, me mõtlesime, et me lihtsalt oleme viisakad, tutvustame oma pere või lähedasi, aga seal maal ei tehta seda.
Ja, et need kombed ja arusaamad on ikka kohati kardinaalselt erinevad.
Üks asi muidugi, mida ta ka siin nagu ma arvan enamus lääne inimesi ja ka kristlaseid nagu ohkavad, et oh jah, need vaesed naised käivad oma nende purkadega ringi ja noh, tõepoolest hirmus, kui sul on isegi selle silma ava koha peal on ainult mingi tume marli moodi riie ja su nägemusulatus on ikka väga piiratud. No mul endal on natukene teistsugune arvamus vastupidiselt ilmselt paljudele teistele, et väga paljud need naised ilmselt noh, ma ei räägi neist, kes on tõesti üleni kaetud, aga ütleme need, kes lihtsalt käivad siis mingis maani mustas ürbis, et ma arvan väga paljud neist on tegelikult vägagi rahul. Ma olen lugenud ka seda teistpoolset vaadet, kui naine siis teatavas vanuses peab hakkama seda kandma, ta on ka selles mõttes rahul, et see, kas tal on mõned ülekilood või mida täna siis selgab on, kõik need mured jäävad olemata või oi, ma peaksin pea ära pesema enne, kui ma täna lähen, muidu mõtlesin, et pesen õhtul, aga näed, nüüd ma pean päeval pesema, lähen inimeste sekka. Su juukseid nagu nii ei ole näha kellelegi. Sa ei pea oma emotsioone mõtlema, et kui palju ma neid tahan nüüd näo ilmet avaldada, kui see on varjus näiteks, et sul on turvaline selles oma nii-öelda telgiriides või kotiriides olla. Ma ei tea, kas ilmselt paljud lääne inimesed ei jaga seda mõtet, aga kui ma olen siit sealt lugenud neid selliseid kirjeldusi, siis tegelikult ma saan nagu paremini aru ja ma mõtlen, et kas me nagu peame alati nii, noh, nii-öelda leili minema sellest, et kisumuned purkad ära neil seljast, et see soov ilmselt peaks neilt endilt ikkagi tulema, mitte meie oma suures kaasa tundmises.
Absoluutselt. Ühesõnaga, see on nende kultuur, neid purkasid nad kannavad ja noh, minu jaoks on ütleme üks äärmus. Ja küll ma ikkagi ütlen, üks äärmus on võibolla need purkad, aga no teine äärmus on jällegi ma ütleksin, et lääne vaba ühiskond, kus on niimoodi, et mõnikord on niimoodi, et sa pead kujutlusvõimet kasutama, sest inimesel ei ole praktiliselt üldse midagi seljas, et noh, ja täiesti siukstel avalikel noh, pidustustel või ühesõnaga, kus võisteldakse peaaegu, et kes suudab olla seksapiilsem, sensuaalsem, noh, minu arvates see on nagu teine äärmus.
Absoluutselt ja eriti kurb, me nüüd kõlame siin nagu mingid vana tädikesed, aga eriti kurb, kui tegelikult koguduse kogunemistel oled, isegi kui sa oled noor inimene, ei ole sul mingid ülekilosid ega midagi, ei ole erilisi vorme, aga kui sa käid ainult õlapaeltega, kuigi on palav, eks ole, et jah, see nagu ei kõlba, aga kui sa paned nüüd selle meie sellise padulääneliikuse kõrvuti isegi võibolla mitte kõige ultra islamliku kontekstiga, aga ütleme sellisega, kus naisel on kaetud pea ja keha, aga nägu on täitsa avatud. See erinevus on väga, väga karjuv ja ma tegelikult mõistan palju paremini, miks paljud moslemi mehed peavad paljusid valgeid naise, noh, mis oleks üks viisakas sõna? Litsakateks või ütleme nendeks, kes ennast avalikult pakuvad. Et ma ei mõistaks neid üldse hukka selles.
No nende kultuuris sellel see tähendus ongi. Et noh, tahame me siin, me võime siin vehkida oma vaba meelsuse ja me oleme nii vabad ja meil kõigil kõik valivad ise, mis teevad ja tahavad ja selle kultuuri mees kuulab su jutu viisakalt ära, ütleb, et jah, aga võt, mina ütlen, et sa oled see. ja ongi kõik.
Ja et Eestis ma julgen küll rõõmsalt panna mingid, ma ei tea, punast värvi kingad või tossud jalga ja tunnen rõõmu sellest ja ilmselt eriti keegi viltu sellele ka ei vaata, aga lõunamaal ma ikka kaks korda mõtlen enne, kui ma sellise riideseme või alanõu kaasa sinna võtaks ja jalga paneks.
No ma arvan niimoodi, et ikkagi kui sa lähed sellise kultuuri konteksti, kus sellised asjad on tõsised ja isegi noh, võibolla isegi natuke ohtlikud on nende vastu minna. Ja siis, kui sa ikkagi otsustad, et nui neljaks mina pean ikkagi Afganistanis oma punaste kingadega tantsida saama, no ma ei tea, mul tekib küsimus, miks sa seda sinna tegema lähed.
Aga kuuleme vahepeal ka muusikat ja ma leidsin isegi Afganistani ülistusmuusikat, mida sealsed kristlased teevad ja kuuleme ühe laulu, mille pealkiri on Kodus ehk püha.
سزاوار ای برای خدا که خون خود را فدا کردی از همه خلقهای جهان مردم را خریدی سزاوار ای برای سزاوار ای
Sazavari janon,
Head kuulajad, tänases saates on Iiri Hermaküla ja Margit Prantsus ja meie käes on Ville Männistö raamat Ma ärkasin Afganistanis. Iiri on selle raamatu tõlkinud eesti keelde. Sa oled ju tõlkinud palju raamatuid. Kas see raamat oli kuidagi teistmoodi ja kui oli, siis mille poolest võrreldes nende teistega, mida sa oled tõlkinud?
Ta oli väga teistmoodi. Sest ma ei olnud ka kunagi varem tõlkinud ühe missionäri raamatut, kes on elanud Afganistanis. Näiteks juba selles suhtes ta oli ainulaadne. Ja noh, nagu ma juba mainisin, ta oli ka oma ülesehituselt teissugune missioni teemat käsitlev raamat, et ta ei ole lihtsalt lugu, ta ei ole lihtsalt tunnistused, ta ei ole ühe inimese käimine Jumalaga, vaid noh, see... Noh, nii-öelda tööjuhend seal takkad, et see praktiline dimensioon seal juures, et see oli väga huvitav raamat.
Ilmselt vist ei olnud ka seda väga raske tõlkida.
Defineeri sõna raske. Ütleme nii, et iga raamatu puhul on võtab aega, kuni sa lõpuks hakkad nagu tajuma või aru saama selle kirjutaja stiilist. Ja kui sulle lõpuks see tema stiil kohale jõuab, siis hakkab nagu minema. Et noh, ma ütlen ausalt, kui ma seda tõlkisin, noh, kuna Villel ei ole ka inglise keel, ei ole ju tema esimene keel, siis algul see tema lause ehitus ja see viis, kuidas ta kirjeldas see tema inglise keel, oli mulle natuke võõras. Aga kui ma juba mingi momendi pealt hakkasin sellega natukene või harjuma või kohanema, Ja siis minu jaoks läks nagu töö natukene, noh, mulle nagu lihtsamaks. Et siis ma juba tegin koostööd temaga, mitte enam ma võibolla ei võidelnud selle vastu, no.
Jah, et huvitav, ta on soomlane ja no, Soome maal ju kristlasi küllalt, aga ta valis kirjutada selle inglise keeles, mitte oma emakeeles.
Jah, see on väga huvitav.
Jah, et küllap just sellepärast, et see oleks nagu noh, välja suunatud ka teistesse riikidesse, teistele kristlastele, et see on selline ja praktiline missioni õpik tõepoolest. Aga Iiri, kes seda raamatut peaks lugema ja kas seda üldse oleks tarvis lugeda?
Täpselt. Seda raamatut võiks lugeda absoluutselt iga jumala inimene. Ja kas seda peaks lugema? Peaks küll. Noh, me teame, et see on missioniteemaline raamat, ütleme konkreetne spetsiifiline teema ja see ei ole, ütleme, päris nii nagu heegeldamise käsiraamat, et okei, heegeldamine mind ei huvita, selle raamatuga mul mingit pistmist ei ole. Et nüüd selle raamatu puhul ma vaidleks vastu sellega nii lugu ei ole, et number üks. Esiteks on see tohutult tea silmaringi laiendav raamat igale kristlasele, et niivõrd huvitav on lugeda... mida Jumal teeb ühe teise inimese läbi kuskil X kohas, teisel maal. Väga avardab su silmaringi, noh, laiendab su enda pilti, seda maailma nägemist. Teine asi, mida ma juba mainisin, see raamat teeb sind tänulikuks. Ütleme niimoodi, et kui sina kahjuks või õnneks ei ole missionäri kutsega inimene või sa ei tunne, et sa peaks kuskile minema või missionitööd tegema teisele maale, Seda tänulikum, noh, vähemalt mina olen, et on inimesi, kes on selle kutsega ja kes seda teevad. Teine asi on, et noh, nagu me kõik teame, et ühed lähevad, teised läkitavad, kolmandad toetavad, et tegelikult ka missionitöö ei ole ainult nagu missionäri asi, vaid seal on terve suur meeskond taga. Ja kolmas asi, Võib ikkagi olla ka niimoodi, et sa nagu loed seda raamatut paha aimamatult. Täiesti niimoodi võtad kätte, et noh, vaatame, hakkame nüüd oma silmaringi laiendama. Ja see raamat jääb su sisse helisema. ja hakkab sinuga kõnelema. Ja asi võib lõppeda sellega, et sa ühel heal päeval pakid kohvreid ja oled kusagile teel. Et ta võib ka ikkagi sulle sinu sisse istutada ühe seemne, panna kasvama või juba kasta seda seemet, mis on su sees, mida sa võibolla pole siiamaani nagu tajunudki. Et see moment on ka veel seal olemas.
Rääkimata, et seda on lihtsalt väga põnev lugeda.
Tohutult põnev. Minu jaoks on alati väga huvitav on ikkagi teised maad ja rahvad, kuidas seal elu käib ja mis moodi seal tehakse ja mida seal mõeldakse, kuidas asju ajada ja kui see ei ole lihtsalt mingi teine kultuur, vaid ka selles teises kultuuris Jumala töö, millega räägib seal väga palju muuses näiteks, kuidas seal väga palju palvetatakse ja Jumal teeb seal imesid ja täiesti inimesed, kes pole Jeesuse nime kuulnudki, näevad teda nägemuses, näiteks sellised asjad seal toimuvad. See on niivõrd fantastiline on seda lugeda.
Ja et on mõned sellised nii-öelda tipud või kõrghetked ära toonud, et loomulikult oli seal raske ja loomulikult Ville ka ausalt ütleb, et jah, misjonär olla on raske, aga kas või siis need mõned näited, mis ta siin konkreetselt on välja toonud, sa näed, et see on kõike seda väärt. Mõtle, kui ühe inimese elu saab muutuda, tänu sellele muutub veel paljude inimeste elu. No näiteks mulle meenub üks tüdruk kusagil jälle Afganistani maakolkas, käis iga päev mitu kilomeetrit maha selleks, et või ütleme mitu tundi kõndis selleks, et jõuda kooli, kuhu siis õpetaja kas tuli kohale või ei tulnud ja kui tuli, siis kas viitsis õpetada või ei viitsinud õpetada. Ja kuidas see tüdruk siis õppis lugema, küll vist mitte seal koolis ja ta käis 2 aastat seal kohalikus koolis ja oli väga pettunud, et ta ei olnudki lugemist selgeks saanud õppida, aga siis sattus nende külla see Ville oma sõpradega ja hakkasid seal õpetama kirjaoskust ja siis ta õppis lugema ja kirjutama ja tal oli olnud selline kurb kogemus, nagu seal paljudel on olnud tänu sõjale, et oled oma lähedasi kaotanud. Ta tahtis väga õppida meditsiini ja siis ta tänu kirjaoskusele sai õppida mingidki meditsiiniteadmisi. Ta ei saanud küll arstiks, aga ta sai väga palju targemaks kui kõik teised tema külas, mis puudutab just neid tervise küsimusi. Ja kuidas siis teda hakati nimetama või kutsuma, sina oled meie küladoktor ja kuidas ta väga palju head sai ära teha ja ütleme, see mõjutas tervet tema perekonda rääkimata ka ütleme tema enda elust ja ka kogu küla sai puudutatud ikkagi, et sul on üks meditsiiniteadmistega inimene, sest kui mingi väga ränk tervise olukord on, küll sa oled tänulik, kui sul on üks inimene, kes vaatab sulle silma sisse ja teab, mida teha või mõistab sind, et nendel kriitilistel hetkedel. Nii et nad on ainult mõned näited, aga raskusi oli seal küll ka tõepoolest, et Ville räägib ka sellest, kuidas saada võitu hirmust, tal endalgi kuigi mulle on jätnud mulje, et ta on üsna selline muretu ja rõõmsameelne julge inimene, et talgi oli selliseid ohtlike olukordi ja isegi ta toob välja, et ta on 3 tapmisähvardust seal saanud, kus juures üks tuli isegi lähedase kaastöölise poolt. Mul tekis kohe küsimus, et kas see oli siis mingi suvaline ala kojames, kes nende maja esist seal pühkis või oli see siis ikkagi nagu kristlasest kaastööline, kellel üks hetk viskas midagi seal üle ja lihtsalt ütles, et ma tulen õhtul sinu koju ja ma löön su maha, ma tean, kus sa elad. Ja siis Ville kohe kutsus sõbrad õhtul külla, et kuule, olge nagu igaks juuks siin. Ja siis õnneks midagi juhtunud ja siis kui ta kunagi hiljem seda meest jälle nägi ja nad jälle seal mingis seltskonnas nagu koos olid, siis see mees nagu üldse ei, nagu ei mäletanudki, et ta oli midagi sellist hirmsat öelnud ja oli seal rõõmus edasi ja siis Ville otsustas ka, et hea küll, eks ma siis püüan selle asja ära unustada lihtsalt, et kohalikud kombed lihtsalt sellised.
Ja mulle meenub üks, kui me natuke raskustest veel räägime, väga oluline asi, mis ta seal raamatus ära mainis. mida ma mäletan ka enda kogemusest, kui ma mujale maale elama läksin, ta räägib sellest ja ma arvan, see eriti puudutab võõral maal elamise algusfaasi. Et sul on siuke, tähendab, võõrale maale minnes kõik on võõras ja sul ei ole seda turvat sooni su ümber. Asi ei ole mitte selles, et sa ei saa minna oma friikaid ja asi ei ole friikates ega burgerites, mida sa enam osta seal Afganistanis ei saa, vaid asi on selles turvatundes, mis nendega kaasneb, et see on sinu kodune ümbrus, näed, saan minna sinna sõpradega, kohtuda seal, teen asju, mida ma teen ja mis mõjuvad mulle turvaliselt. Ja järsku sa oled võõral maal ja kõik on võõras, kombed on teised, inimesed on teised, keelt ei tunne, sa natuke nagu kõnid õhustead, et sul ei ole seda see turvatsooni, sul ei ole ümber. Et ta mainib seda ära ja ma mõtlen, et see on üks asi, mida on jube hea teada, et kuidagi seda perioodi enda jaoks teha võimalikult lühikeseks või võttagi kaasa mingid niuksed momendid, mis natukene sind lohutavad, kui sa ennast seal algul väga üksinda või väga võõrana tunned.
Jah, ma mõtlesin sellele, et tegelikult kuigi see raamat räägib Afganistanist, siis kellel tahes on kuhu iganes mingiks ajaks minek plaanis, tegelikult see raamat aitab sind. See aitab sul natukenegi ette mõelda, mis olukorrad võiksid tekkida ja siis kui sa oled nendes olukordades, sul tuleb meelde, et võt, mida Ville rääkis või millised vead tema tegi ja et siis nagu õppida pigem tema vigadest. Aga muidugi ega kõike ei saa ennetada, et mingid asjad tuleb ise läbi käia.
Raamatutund.
See raamat on huvitav ka selles mõttes. Raamatu alguse poole, kui ma lugesin, mõtlesin, et ta rääkis mitme kandi pealt sellest teooriast. Ta ju õppis missionit ja tal oli ettevalmistust selles mõttes, et nii teooria kui ka ta käis teistes maades missionireisidel enne juba. Aga siis, kui ta oma abikaasaga sinna kolis, siis tuli see kõik nagu praktikasse panna, et ka seda oli nagu väga huvitav vaadata, et noh, mis sa nüüd tark pea teed siis, et sul on olnud võimalus neid tarkusi nagu kõrva kaudu õppida, aga nüüd ole mees ja pane see praktikasse.
Ma arvan, nende teooriatega ongi nii, et noh, tegelikult on ju hea õppida mingeid printsiipe ja põhimõtted ja nii üldteadmisi, aga noh, ütleme, kui siis kuskile on minek, siis pane need, võta need kõik need teooriad ja tarkus, võta omal seljakotiga kaasa, mine sinna maale, rahulikult kõigepealt vaata ringi ja hakka vaatama, vaikselt sisse elama, õpi tundma inimesi ja siis alles hakka vaatama, et milliseid teooriaid sa saad kotist nüüd välja võtad ja üldse kasutada saad. Teine asi, seal võib olla mingisugune väga hea printsiip, mida sa seal missionikoolis õppisid, aga see, kuidas sa seda ellu rakendad, see selgub alles sellel maal, kus sa lähed. Et sa pead ikkagi, noh, et olla viljakas oma töös, sa pead ikka väga lähtuma sellest kohast, kus sa lähed, tähendab, sa ei lähe sinna ju revolutsiooni, no okei, okay. Mingis mõttes jah, me teeme revolutsiooni, aga mitte nii, me ei pööra nagu ju väliselt kõik asju pea peale, jah, me läheme sinna selle evangeeliumiga, selle sõnumiga, mis on neile uus ja tundmatu, aga sa ei saa sinna minna paugutama ja sinna kultuuri kallale. See kuidagi see sõnum peaks ikkagi sobituma sellesse keskkonda, kus nemad on.
Jah, et ühest küljest Jumal kannab ise hoolt oma sõna eest. Meie asi on seda kuulutada, aga jällegi, kuidas me kuulutame? Kas me lähemegi siis sinna nagu eelpool sai mainitud punastes kingades või vaatame, mis riided me selga paneme, kui me nendega läheme rääkima. Kui juures, mis riideid puudutab, väga huvitav seik oli ju enne Afganistani minekut. Oleme lugenud apostlite tegude raamatust, kuidas teine kord, noh, palvekoosolekutel juba siis ka postlite ajal tehti selliseid nagu piltlikke asju, nagu profetliku aktina või kuidas öelda, et kuidas üks profet tuli ja sidus vööga oma käed kinni ja ütles, et see mees, kelle vöö see on, võt sellega tehakse seal nii. Ja natukene sarnane asi juhtus Villega ka, kui enne kui ta Afganistani läks, sellest oli isegi vist juba väga palju aastaid varem, et ühel koosolekul keegi missionär rääkis, tal oli kaasas erinevate maade riideid, väga huvitav. Ja siis noh, need kuulajad, kes olid ja kes ilmselt olid südames kandnud, et ma tahaks ka olla missionär ja said sealt endale mingid riided panna selga, lihtsalt proovida. Ja see on nii huvitav, et enne veel, kui nad üldse see Ville ja tema abikaasa teadsid, et nad lähevad Afganistani, neile sellel teenistusel sattusid selga Afganistani inimeste riided. Ehk siis nagu vanemad Afganistani mehed kannavad see pikk ürp ja püksid seal all, noh noored mehed kannavad tänapäeval juba teksaseid valdavalt. Ja siis naisele see purka seljas ja siis nad said palvetada nendes riietes ja tale tuli hiljem see meelde, et näed, kuidas Jumal juba siis teadis, aga isegi kui meie veel ei teadnud.
Ja, see on hästi huvitav, jah, ma, kui ma lugesin ka seda koolis riiete proovimise lugu, see oli fantastiline.
Jah, nii et see raamat räägib Jumala tööst, aga väga palju ka sellisest kohalikust kultuurist ja see on väga põnev lugemine. No näiteks, kui meil, kui me läheme välja jalutama, me ilmselt 10-minutilise jalutuskäigu jooksul kohtame vähemalt ühte inimest, kes jalutab oma koerakest. Siis koertega seal maal on lugu hoopis teistmoodi. Araablased üleüldse no, kardavad koeri ja nagu natuke põlastavad neid ja tegelikult me juba piiblist ka näeme koertesse suhtuti kuidagi nagu halvustavalt või noh, et ah, sa koer või noh, et koerad söövad raasukesi ja nii edasi. Et see suhtumine sealt lõunamaadest on ka tänapäeva üle kandunud, vähemalt on veel jäänud, ütleme Afganistanis ka. Siin ühes kohas ta ütles, et araablased kardavad koeri ja sellepärast väga paljud seal elavad välismaalased võtavad endale mõne sellise lõukoera moodi eluka, panevad oma kõrge müüriga aeda elama, et siis ei julge ükski varas nagu tulla, sest varastamist on seal päris palju neid seiku saab ka siit lugeda. Et jälle väga huvitav kultuuri selline hetk. Ja mitmedki teised, noh üks asi on jah, riietus on ju, toidust räägib väga palju, et ütles, et kuidas ta juba kohe alguses võttis Afganistanis 10 kilo juurde, sellepärast, et kõiki toita tehakse õliga. Ja siis kui ta ükskord, kui tal sellest, kuigi need toidud olid maitsvad, tal sai ükskord kõrini sellest õlist ja ta ütles sellele kokale, kes neil seal organisatsioonis töötas, et ma ei tea, keeda mulle lihtsalt kartulit. Siis ta keetis ja ta ei keetnud mitte veega, vaid keetis õlis. Nii et noh, jälle väga huvitav seik.
Jah, et nüüd sai seda õli siis nagu topelt koguses.
Jah, et jäi tõesti mulje, et ilma õlita ei ole võimalik mitte ühtegi toitu teha. Meie mõtleme, et me saame enamus toite ilma õlita tehtud. Et ja need kombed on väga erinevad, aga siis Ville jõuab ka ikkagi selleni, et tegelikult on inimesed jällegi igal maal ka väga sarnased. Me kõik vajame, et me saame süüa, me saame puhata, need mingid baasvajadused on samad, et lihtsalt need harjumused ja need on teistmoodi. Ma mõtlen, et Ville oli ka selles osas väga tark, et kuigi ta ei saanud ennast, noh, ütleme ju täielikult ette valmistada selles mõttes, et ta mitte ühtegi viga ei teeks, no kes üldse saaks ennast niimoodi ette valmistada. Tal oli ikkagi alandlik süda sinna minnes. Ma loen seda välja näiteks sellest, et kui ta sinna läks alguses, kui tal oli kohalike noh, kaastöölistega kohtumised ja siis ka võibolla esimesed sellised võõraste inimeste ette astumised, ta tabas ennast mõttelt, et ma olen noor mees, valge nahaline. Mida mul on nendele minust eakamatele inimestele õpetada? Mida ma üldse oskan neil öelda? Et kas ma tulen, olen siin nüüd, ta pandi sinna selle selle tööjuhiks ja kuigi tal alguses oli ka mingis vist selline periood, kus need, kas tema kaasmaalastest lausa või siis ütleme teised lääne inimesed noh, andsid seda tööd talle üle, ta sai nende käest palju nõu küsida, aga kas ta nüüd on selline juht, kes mõtleb, et miks asju tehakse nii, teeme kõik teist moodi ja et noh, nii ju ei saa, et ma arvan, et ta oli ikka tark ka selles osas.
Täpselt ja no igal juhul ütleme, kui sa oled ise 20 ja sa pead juhendama noh, 65-aastast inimest, absoluutselt sul selline mõte ju tekib, on ja. Aga noh, siis ongi nagu piibel ütleb, et juhendad teda nagu oma isa, on ja. Et kui sa teed seda nagu viisakalt ja respektiga, et siis on ikkagi võimalik seda teha.
Üks kaastööline oligi selline, kes oli temast vanem ja ta tajus, et ta on nagu natuke reserveeritud Ville suhtes just tema ea tõttu, aga et kuidas lõpus see jää siiski sulas, et ilmselt Ville suutis teha mingeid asju õigesti või olla sellise õige hoiakuga ja siis sellel vanemal mehel ka siis ütleme eelarvamused lõpuks purunesid, et see on hea näide.
Ja noh, küllab seal kohalik rahvas tajus aja möödudes ära, et ta ei ole nüüd järjekordne valgenahaline eurooplane, kes tuleb meile rääkima, kuidas elama peaks, vaid et tal oli ikkagi täiesti teine suhtumine, et ta tegelikult tõesti tundis nende vastu huvi ja pakkus seda, mida ta aidata sai, noh, nagu see kirjaoskamis kursused, eks ole.
Ühes kohas minu arust on väga hästi kokku võetud üldse nagu noh, missionitöö üks oluline põhimõte. See on lausa üks pealkiri siin, et muuda maailma üks inimene korraga. Me tahaks teine kord, et läheme ja kuulutame, tulge kõik kokku ja siis kõik öelge, jah, võtan Jeesuse vastu ja kõik ongi kohe muudetud, aga tegelikult noh, niimoodi ei sünni peaaegu kunagi.
Et inimesed... Ei sünni jah, kui ei ole just mingi ekstra ärkamine, ärkamisliikumine, kus tulevad massid.
Ja aga siiski ka need inimesed peavad ju saama pärast õpetust. Ja,
absoluutselt.
Nad ei oska elada uut moodi. Nii et jah, see oli huvitav lugemine. Mida öelda lõpetuseks? No üks praktiline asi, ma ärkasin Afganistanis Ville Männistö raamat. Seda saab osta TV7 e-poest ja ma loodan, et ka Logose ja Pauluse raamatu poest. Nagu Iiri eelpool ütles, see on soovituslik lugemine kõigile, aga mida sa Iiri ütleksid lõpetuseks, kui nüüd veel kokku võtta meie eelpoolsed jutud, mille poolest oleks no, kristlik raamatu riiul vaesem, kui seda raamatut seal ei oleks?
Sest seal raamatu riiulis ei oleks lugu Afganistanist.
Jaa, see on nii ilus vastus, et saab teada selle kultuuri kohta ja nagu sa ka eelpool ütlesid just, et Jumala töö kohta seal ja palju on õppida nii selle riigi kohta kui ka üldse missionitöö kohta. Siin raamatu kaanel on ka öelnud Upsala elusõna koguduse pastor Joakim Lundqvist, et iga üks võib muuta maailma ja teha ajalugu. See võib jääda ainult selliseks kõlavaks loosungiks, aga just nagu Ville toob välja, et muudame maailma üks inimene korraga, et just niimoodi need muutused toimuvadki. Eks tilkuv vesi uuristab ka lõpuks kalju siis süvendini, et ei pea pelgama, kui on kõik tundub nii nagu noh, võimatu või liiga suur ettevõtmine, et siis tegelikult me ei tee seda tööd, Jumala tööd omast jõust, vaid Jumala jõust ja kui ka mõelda sellele, kuidas Jumal oma ilmutustega kohalike inimesi seal külastab isegi siis, kui inimene nende nii ei jõua, et Jumala töö läheb edasi.
Absoluutselt. Ja noh, ma endale tuletan ka meelde, et meilt ja minult ei oodata, et ma teeksin kõik, vaid minult oodatakse, et ma teeksin oma osa. Et ühesõnaga annaksin oma tilga. Ja see on kõik, mis mul toodatakse ja seda me saame kõik teha.
Head kuulajad, Ville Männiste raamat Märkasin Afganistanis ootab teid ja ootab, et seda raamatut loetakse. See on olnud meile suureks õnnistuseks ja loodame, et ka teile, kui te selle raamatu endale soetate. Täna rääkisid sellest raamatu tõlkija Iiri Hermaküla ja mina olen Margit Prantsus. Soovime teile kõigile palju Jumala õnnistust.
Raamatutund.
Tokuja nas har mellatu sabon.